prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Dnes tady u nás přivítám komentátorku Janu Markovou. Jani, vítej po čase u nás, ahoj.
Ahoj Vítku a dobrý večer všem našim posluchačům.
A protože máme po prázdninách, tak už s Janou skoordinujeme nějaké častější schéma než jednou za dva měsíce, protože přece jenom toho času nebylo během toho léta tolik, i když to léto nebylo tak příliš teplé a příjemné natolik, ale aspoň jsme si to všichni užili, teď máme září, měsíc před volbami a to znamená, že to schéma, které pojedeme, tak bude určitě častější, než jsme vynechali teď zhruba dva měsíce. Pojďme tady na první téma, které tady máme na programu, protože se mílovými kroky blížíme právě k volbám. Zaměříme se proto v prvním tématu na korespondenční volbu, tedy na tu slavnou možnost, že lidé, kteří si už dávno spalili kufry a žijí v New Yorku nebo v Bruselu, budou rozhodovat o tom, co se bude dít například ve Středočeském kraji nebo v Praze. Přihlásil se přesně 24 tisíc Čechů ze zahraničí, ačkoliv jich tam má být kolem 600 tisíc. Číslo, které sice vylučuje hromadné hlasování neboštíků, ale pořád ukazuje, že pár tisíc obálek může vychýlit výsledky v krajích, kde to bude o prsa korejské baletky. A úplná náhodička, že los padl na ty tři nejdůležitější kraje. Tak si povíme něco o tom, co to celé znamená, komu to nahrává a jestli náhodou nepůjčujeme volant těm, co už dávno sedí v jiné káře. Když se přihlásilo 24 tisíc lidí ani ze 600 tisíc, není to vlastně důkaz, že ta slavná diaspora se o Česko zajímá asi tak, jako my o počasí na Marsu?
No tak, samozřejmě částečně ano, určitě to hraje roli a taky hraje roli to, že ono to není úplně jednoduché, jakoby přihlásit se k té korespondenční volbě a byly prázdniny a vyšlo to zrovna tak, že ty lidi prostě měli úplně jiný starosti a jak říkáš ty, nebylo to pro ně prioritou, aby si šli tady tu korespondenční volbu vyřídit a místo toho radši si užívali někde prázdniny. Každopádně já třeba, co mám i na Facebooku lidi, kteří jako v zahraničí žijou, tak je to paradoxní, ale spousta z nich mi, nebo spousta, jako poměrně jako dost, mi psalo i do soukromých zpráv, že nikdy nevolili, protože jim to právě přišlo jako blbý, ale teďka, když vidí, co se tady děje, tak budou volit proti polu a proti těm vládním stranám, jo? Což je docela jako, fakt jako legrační, protože vždycky ta volba z zahraničí byla úplně, ale úplně jiná, ty výsledky byly úplně jiné než průměr v České republice. Jo? Ale je to třeba tou bublinou, ve který jakoby my žijeme nebo já píšu, ale přišlo mi to jako legrační, že mi tam psali, nikdy jsem nevolil, ale tohle už se nedá jako vůbec, jako, na to se nedá koukat.
No, tak ona vlastně realita taková, že v podstatě se ukazuje, že v žádné bublině nakonec nežijeme, že v bublině žijí právě ti, kteří s tím souhlasí a kteří pochlebují té provládní linii. Nicméně, proč se to tady vůbec tak hrotilo, když reálně jde o marginální zájem? Nepřepočítala se takhle náhodou pěti mafie? Oni si mysleli, jak je budou z té Austrálie, z Latinské Ameriky nebo z Tajvanu třeba hromadně volit, ale kde nic není, ani korespondenční kůře nehrabe.
No tak, ono se mluvilo o nějakých 80 tisících lidí nebo tisících hlasů, se kterými se počítalo a z toho bylo právě pak těch 24 206. Ale
musíme připočítat, že potenciál... ti zbylí budou utíkat na tu ambasádu volit, tak to znamená, že to není jako tak, kompletní ano. Číslo zahraničí.
Přesně tak, jo, ano, to jsem teďka přesně chtěla říct, yes. Že tady jde jenom o tu korespondenční volbu, využili, ale samozřejmě ta volba na těch ambasádách pořád platí, jo, takže spíš si myslím, že ti lidé, kteří chodili volit na tu ambasádu, půjdou stejně volit na tu ambasádu. A je možný, že třeba nějací lidé navíc, to je právě těch 24 tisíc, ale to se jako těžko dovíme, tam žádný statistiky nebudou. Každopádně já jsem přesvědčená o tom, že ten tlak byl proto, že si mysleli, že těch lidí bude určitě víc, jo, protože když si vezmeme, pro koho nejvíc třeba hlasovali v minulých volbách, tak v minulých volbách nejvíce hlasů ze zahraničí přistálo Stanu z Piráty, jo, téhleté koalici. A proto taky, když si vzpomeneš, co vyváděl Rakušan, tak ten objížděl všechny ty různé možné naše ambasády v zahraničí, jen aby tam ty lidi nalákal, jen aby se jim zavděčil, protože si myslel a byl podle mě přesvědčený o tom, že zrovna jemu konkrétně to hodně pomůže. No tak uvidíme, jaký bude teda ten výsledek. Samozřejmě předpoklad je takový, že zase bude úplně jiný než v té České republice, ale možná, že bychom se mohli dočkat právě i na základě těch mých zpráv, třeba nějakého překvapení, což by mě jako hodně pobavilo.
Ono taky hodně. Záleží na tom, když někdo jede na tu ambasádu, tak se to třeba zařídí až teď, tu možnost právě korespondenčně volit příští volby. Ten výsledek samozřejmě velmi zvrátí, protože těch hlasů asi bude víc, když lidé už jednou pojedou na tu ambasádu, těch 100, 200, 300 kilometrů, aby tam volili nějaké ty Piráty nebo Stan, tak už si to potom zařídí potom na další období, pokud je to samozřejmě možná, nevím, jestli to má nějakou expiraci, ta korespondenční volba, myslím, že to je nastálo, když to uděláš jednou, tak to bude na pořád. Nicméně s tím Rakušanem, jako víš, do ty ambasády, jsem ani nevěděl, já jsem se obával, že řekneš, že třeba Rakušan navrhl z rozpočtu, že by třeba platil těm lidem, co se rozhodnou jet na tu ambasádu, tak by jim platil třeba lístek. Jo. Já vám zaplatím, aby se mohli volit. To by taky bylo docela taková pobídka, jo, těm zahraničním migrantům.
Tak a já jsem ještě teda, ty jsi to zmínil v úvodu, ale chtěla jsem zdůraznit jednu věc, která třeba není úplně moc známá, že ty korespondenční hlasy se jako nezapočítávají do všech krajů stejně. Ono se vždycky ty kraje losují, pro které se to bude započítávat a je to rozdělené, jo? Takže třeba hlasy z Ameriky, které přijdou, tak ty se budou započítávat právě do třeba toho největšího středočeského kraje. Hlasy ze západní Evropy se budou započítávat do Moravskoslezského kraje a pro ostatní svět je přidělen nebo vylosován kraj pražský. A v tom třeba konkrétně středočeském kraji, ačkoliv třeba celorepublikově to neovlivní nic moc, tak v tom středočeském kraji to bylo nebo bývá většinou velmi těsné. Takže tam konkrétně ty hlasy z Ameriky můžou, nebo mohou, si myslím, i něco zvrátit a ovlivnit. Jo? Takže tohle je jako potřeba si uvědomit, že vlastně to je největší, nejdůležitější kraj. A mně to přijde jako opravdu jako náhoda, že v těch třech největších krajích, že se to bude započítávat právě tam, že to jako padlo, že třeba to nebyl Královéhradecký, Jihomoravský. Rozumíš, je to takový zvláštní, jako samozřejmě nechci to zpochybňovat, jako asi to bylo jako v pořádku, ale rozhodně je to teda.
Já bych to
je to prostě náhoda.
Já bych to klidně zpochybnil, tu náhodu. Náhoda, jak stojí. Nicméně čísla jsou malá, vliv je velký. Proč se vlastně hlasy třeba z Ameriky hází do středočeského kraje, přesně jak jsi o tom mluvila? Je to jenom náhoda nebo geniální způsob, jak z Washingtonu připsat body těm správným stranám v těch správných krajích, kde si oni myslí, že mají tu progresivistickou většinu, nebo aspoň ten kousíček, který jim pomůže třeba k těm 5%, aby se dostali v tom kraji do parlamentu. To je přesně o čem.
No, jako jo. Je to prostě zvláštní náhoda. A myslím, jsme uvědomit, z čeho třeba ti voliči v Americe čerpají. Oni prostě nečerpají, oni nevědí v podstatě, co se tady, nebo takhle, ne. Většina z nich, jako i třeba ti, kteří tam žijí dlouho, tak oni prostě nevědí, co se tady děje. Nebyli tady už dlouho, třeba nemají tady kontakt s rodinami, s takovou nějakou tou realitou a oni čerpají z mainstreamu. Oni čerpají z české televize a tady z těch mainstreamů, kde jede ta provládní pětikoaliční smyčka nebo smečka svoji politiku a teďka podle mě i částečně možná na ně může být zaměřené to strašení tím Andrejem Babišem, Okamurou a všemi těmihle stranami, protože ti Američané, oni opravdu jako jsou rádi v XT generaci, že třeba vědí, kde ta Česká republika leží, ale zároveň k tomu třeba mají ještě nějaký, já nevím, nějaký symbolický nebo já nevím, prostě nějaký vztah, tak si řeknou ty kráso, to by bylo hrozný, kdyby se tam dělo tohle, tohle a tohle. Podívejte se, jak to tam teďka vypadá, no a to přece nechceme, aby to získaly tyhle ty strany v těch médiích, prostě úplně démonizovaný, tak to musíme přispět k tomu, aby se to nestalo, jo. Takže oni prostě čerpají tady z těchto těch médií, těžko jako jim vsunout nebo tu realitu prostě přiblížit, jo? Oni jako nevědí, co se tady třeba jako vůbec děje.
Mají samozřejmě
ale
zkreslené
přesto
informace od třeba i příbuzných
tak
a tak dále, nicméně oni právě, ta vláda hraje skvěle na tu, řekněme, paternalistickou notu těch starších bratrů, kteří ukázní ty nevybouřené puberťáky v Česku, že takhle ne, takhle to nedělejte v té demokracii, se to přesně dělá takto. Jo? A oni tam samozřejmě taky mají Donalda Trumpa a někde mají prostě vlády, které taky nejsou úplně košer, ale takovýmto způsobem vlastně oni aktivizují tu nebo aktivují tu strunu toho paternalismu z toho zahraničí. Jakým způsobem a oni právě mají takto zkreslené informace i z zahraničí, nejenom tady z mainstreamu, ale třeba i od příbuzných. A to jsou právě takové ty bubliny, do kterých se segmentizují ty jednotlivé elektoráty, volební skupiny těch daných stran. A neříkám, že to je na alternativě o něco lepší. Na alternativě v podstatě teď se koukám i tady u nás doma na Facebooku, koho bude volit, že v podstatě to je něco nemlich, něco podobného. Jo? Ale ty voličské základny nebo ten base těch stran partají se, respektive segmentizují do určitých izolovaných bublin, bych řekl.
A to jsme teda mluvili třeba o té Americe, v té západní Evropě, tam samozřejmě ti lidé mají asi víc informací, jsou nám přece jenom blíž. Ta Evropa je taková, že jo, společná Evropská unie. A tam si myslím, že funguje zase jakoby jiný princip, takový ten princip toho mentorství. Kdy oni jsou v té západní Evropě, kdy oni jsou ti správní, liberální a úplně masakruje to v Bruselu, jako v Belgii, že ti všichni ti úředníci, že oni zaprvé nechtějí přijít u svá místa, to je jasný, jako jsem asi zažila jako úplně minimum lidí, kteří by tam volili jiné strany než koaliční, i když i takový znám. Tak prostě oni mají pocit, že nás musí poučovat, vychovávat, předělávat. Jo, takže tak to je takový to mentorství bruselský, který já úplně třeba jako nesnáším, jo. Protože fakt člověk, který si tam žije, zázdí, posílá své děti do svých luxusních škol a dělá z nich Evropany nikoli v Čechy, protože že jo, teď oni se tam různě jako budou jako snažit získat zase pro ty svoje děti tam nějaký funkce a teď oni se na těch školách poznávají s těmi cizinci a tam se budou jako vdávat a ženit a zůstanou tam žít. A s Českou republikou v podstatě nemají už jako mentálně společného vůbec nic. Jo. Tak takový lidi mají rozhodovat o tom, čím tady budeme topit, čím tady budeme jezdit, za co budeme stavit. A kolik nás tady bude stát rohlík, emisní povolenka, tak proč?
Jasně.
Já jako fakt pro tohle nevidím důvod jako, a hrozně mě to rozčiluje.
Taky segmentizovaná bublina, v podstatě všechno jsou to
ano.
Určité bubliny,
ano.
Které se uřazují do určitého úhle. My jsme se o tom bavili v našich vysíláních už několikrát, ale určitě stojí za to ty argumenty zopakovat. Nemyslíš, že když někdo 20 let žije v cizině, měl by hlasovat maximálně o ceně piva v té své irské hospůdce a ne o tom, kdo bude řídit vládu v Praze. To je přece takový ten základní rozcestník, když se někdo rozhodne žít tedy někde jinde, neříkám, když je někdo na stáži nebo pracovně a tak dále, jo, na rok, dva, tři, v pohodě. Ale když se někdo rozhodne žít dlouhodobě v nějaké zemi, tak by se měl spíš totožňovat a jak si zžívat s tou danou zemí, a ne tedy stále ovlivňovat Českou republiku.
No přesně tak, já tomuhle tomu jako vůbec nerozumím. Ten člověk se rozhodl žít jinde, je to jeho právo, a pokud jako nespojuješ svůj budoucí život a život třeba svojí rodiny, svých dětí, samozřejmě nemůžeš ovlivnit, kam půjdou tvoje děti, ale prostě pokud ty jako už se sem nechceš vracet a máš prostě ten svůj život někde jinde, no tak proč bys měl ovlivňovat to, co se tady děje? Jako já nevím to, jako kdybych já se rozhodla, že protože v Chicagu je velká populace Čechů, no tak já chci volit tam, jako do samosprávy, protože prostě tam jsou Češi a já chci ovlivňovat jejich život. Tak to úplně to stejný, jo. A teďka oni to někdy argumentují, že tady třeba mají nějaký nemovitosti po babičce nebo prostě rodinný, jo, ale stejně jako ti lidé se sem neplánujou vrátit. Tak proč mají rozhodovat o tom, jak my budeme žít?
On je to přesně, jak říkáš, s těmi informacemi zkreslenými. To není jenom z médií, kdy vlastně člověk, když žije v Česku, tak čerpá z médií. Chodíš po ulici, bavíš se s lidmi na ulici, v tramvaji, v metru, v autobuse, v práci, v hospodě. Prostě prostupuje tebou jaksi ten spirit nebo ten duch toho národa, patetický trošku, ale v podstatě té komunity, toho společenství, kde právě žiješ, prostupuje to úplně tebou jako bytostně. to, co se tady děje, to obzduší, klima, atmosféra ve společnosti, prostě žiješ to. Jo, to je vlastně takové to jemné zacílení té komunity, vlastně, které ten vlastně člověk nemá, jako když nežiješ na nějaké té lodi, která se potápí a ty musíš ty kýble vylévat a tak podobně. A když seš třeba na druhé lodi, jenom díváš se na ty ostatní, jak ty kýble vylévají a strachují se o to, jestli se ta jejich kocápka potopí nebo ne, tak je to přece jenom jiný pocit. Že jo?
Určitě ty jako Američan se s nějakou americkou cenou benzínu a nafty budeš těžko chápat, co udělají emisní povolenky v Evropě s cenou benzínu a nafty tady a jaký to pro nás bude mít důsledky. A tím, že budeš volit třeba ty vládní strany, tak vlastně volíš tohle. A já nechci říkat, že to těm lidem nedochází, ale určitě jim nedochází ty konečné důsledky, které to bude mít pro každého z nás, protože pro ně to žádný důsledky mít nebude. A proč by teda měli ovlivňovat něco, co pro ně samotný nebude mít žádný důsledky? To je podle mě naprostej nesmysl, nebo jako nedává mi to smysl, proč by to tak mělo být.
To mnohým lidem nedává smysl, nicméně abychom tu debatu trošku posunuli na závěr této, řekněme, části. Co myslíš, že vlastně motivuje politiky, aby se tolik třásly o hlasy lidí, kteří tady ani neplatí daně? Je to skutečně demokracie nebo spíš zoufalé hledání každého promile? A to nemyslím, že chlasta, jo? To určitě taky, ale promile hlasu, v tom případě ne alkoholu.
Tak ta prvotní myšlenka, nebo ta prostě myšlenka může být taková, že ano, já se tady zavděčím nějaký nemalý skupině, podívej se třeba na Británii, jo, nějaký nemalý skupině lidí, tam jsou to třeba muslimové, tady to může být kdokoliv jiný. A pokud si, a nebo i ti zahraniční voliči, a pokud se jim nějak jako zavděčím, pokud budu říkat to, co oni chtějí slyšet, oni budou mít rádi, oni budou volit. A někdy to bývá opravdu těsné a každý hlas se hodí, že jo, pokud je to koalice, tak tam potřebuješ nějaký procenta, pokud je to strana, tak potřebuješ taky nějaký procenta. No a když už nemáš doma z čeho brát, přeci jenom nás je tady nějakých 10 milionů, z toho je nějaká část voličů, nějaká část nevolí vůbec, tak tady podle mě už jako není moc velký prostor, kam sáhnout v těch současných aktuálních lidech a voličích. No tak musíš sáhnout někam jinam. A někdy se sahá teda k té korespondenční volbě, k lidem žijícím v zahraničí, a někdy se sahá dokonce třeba i k cizincům. Takže to si myslím, že je ten důvod. Víc hlasů a víc procent pro ty, kdo se jim někdy se oslovovali, že jo, důchodci, Romové, jo, rozumíš mi, jo, tam my ty strany potřebují sáhnout někam do něčeho nového a proto se to děje, ano, a proto se to děje.
Tak, k těm cizincům, to jsi mi nahrála na smeč, protože tam chci ladit právě naší další debatu k té otázce cizinců s 500 000 uprchlíků z Ukrajiny, kteří by po vstupu Ukrajiny do Evropské unie mohli získat právo volit i u nás tedy. Se rýsuje reálná hrozba, že původní obyvatele, tedy my Češi, budeme ve vlastní zemi přehlasovaní. Navíc se uvažuje o volebním právu pro cizince v samosprávách. Není to jenom první krok, myslíš, k tomu, aby nás časem přehlasovala početná komunita, která nemá s naší zemí historicky ani kulturně nic společného?
Tak ono už to je u nás do samospráv a do Evropského parlamentu. Vlastně mohou být volení cizinci. Jo, takže teda ne cizinci všichni, ale občané Evropské unie.
Cizinci volení cizinci. Příště to bude.
Tak. A jak se zmiňovala těch 500 000 Ukrajinců, no tak já si úplně umím představit to, že se do nějaký vesnice nebo města nastěhuje taková ta komunita, kdy oni tyhle ti cizinci většinou, a my to děláme taky samozřejmě v cizině, tvoří takové ty různé komunity. Viděli jsme třeba, co to udělalo v Teplicích, tam byla zase jako muslimská komunita, že jo, nebo arabská komunita. No a pak samozřejmě ty původní obyvatelé přihlasují, nebo je ta možnost, že se to stane. Jo, oni se, pokud to by to bylo možné, nebo pokud to bude možné, tak se založí prostě svoji stranu, tam se navolí svoje lidi a ty původní obyvatelé prostě budou přihlasováni těmi novými. A je to demokracie, nemůžeš proti tomu říct ani popel. V podstatě my sami si za to můžeme, ale v rámci těch principů té demokracie s tím nemůžeme nic udělat, nemůžeme to nějak zpochybnit a začneme se přizpůsobovat my jim. Pak jako v té třeba Anglii, tady budeme mít starost, jako mají oni starosty tam muslimské, kteří prosazují a podporují tu muslimskou komunitu, no tak my tady můžeme mít starosty jakékoliv jiné, podporující zase svoji komunitu, protože na rozdíl od nás je teda paradox, že tyhle ty cizinecké komunity nebo ty náboženské komunity mají daleko větší sounáležitost a daleko víc dbají na tu svoji kulturu, na ty svoje kořeny a na to, aby oni se jako, já mám pocit, že oni se nechtějí přizpůsobit. Naopak, jo? Oni tohle to prostě dělají, aby se přizpůsobit nemuseli. Takže my se neustále přizpůsobujeme a tím my myslím jako my jako Evropa, my jako Evropané, tady v Evropské unii nebo i teďka třeba v Británii mimo Evropskou unii, no a zjistíme, že už vlastně z toho nemáme jak ven. Že už jsme se přizpůsobili natolik, že už nám teďka oni budou diktovat. A sice se to tady zdá třeba nepravděpodobné, ale 500 000 opravdu není malé číslo.
A to je přesně, já si myslím, že znak toho Evropana teď odňato od Bruselu. Vůbec nespojíme teď Evropu s Evropskou unii, vůbec ne, ale Evropa jako celek, v podstatě ta komunita, která se precizovala a zušlechťovala v rámci mnohých generací, v rámci určitých monarchií, které tady byly dříve, 16., 17., 18. století, Rakousko-Uhersko i dříve a tak podobně, prošla si určitými vývojovými fázemi a etapami historickými v minulosti a dospěla do určité fáze, kdy jsme si prošli těmi různými třenicemi a třecími plochami, postupně jsme je obrušovali, až jsme se vyprecizovali do určitého společenství, které se jakž tak toleruje. A myslíme si, že nás budou takto tolerovat i ostatní. V podstatě ta respektive forma demokracie v rámci Evropy dospěla do takové zdvořilostní slušné fáze, že my jsme slušní jako Evropa, ale nedokážeme si představit, že ostatní tu naší slušnost budou zneužívat. Jo? Já si myslím, že to je kulturní záležitost střetu mezi nějakou délkou vývoje té civilizace. Prostě evropská civilizace má delší, mnohem delší vývoj v rámci určitého charakterového vybrušování a vylepšování na základě těch všech válek různých v Evropě, které probíhaly a tak dále, dvou světových minimálně. Jo? Že jsme si tímto vším prošli a už prostě víme, jak to je hrozné. Máme to v tom genofondu nebo v tom genotypu zakódované prostě. A jsme slušní, ale bohužel to je to naší slušnosti, zdvořilosti, že si neustále přizpůsobujeme ty ostatní primitivnější, bohužel, je to nutné říct, civilizace zneužívají.
Ano, my bychom rádi už měli klid a tak se tak jakoby chováme, ale tím, že oni to tak nemají, tak nás prostě přečíslí, přejedou, vyženou. Nevím, jak to jinak říct. Je to ano, je to ta naše slušnost, která v tomhle případě je teda silně kontraproduktivní.
Bohužel slušní vůči sobě navzájem, ano, ale slušní vůči těm ostatním kulturám nejde to aplikovat ten stejný metr k nám i ostatním. Nicméně, abychom to téma dokončili ještě před písničkou, co by se tedy stalo, kdybychom to otočili, jak se hovořila třeba o tom Chicagu, tak kdybychom si představili, že by Češi třeba v Německu hlasovali v Bundestagu o nástupci Merkelové nebo Scholze nebo kohokoliv. Není to absurdní paralela, která ukazuje prostě, že my jsme prostě tupí, když tohle dovolujeme u nás.
Tak já si myslím, že jo. Co k tomu říct jinýho? Ona ta korespondenční volba samozřejmě, nebo ona ta volba pro ty občany žijící v zahraničí existuje všude. Nebo všude jako v hodně státech, ale já bych to prostě omezila. Jo, samozřejmě, jak jsi říkal, pro studium, když jsi tam někde na práci, rodinu máš tady, tak to vůbec o tom není žádná debata. Ale opravdu se to týká jenom těch lidí, kteří tady nežijou dlouhodobě a žít tady dlouhodobě ani nechtějí. Navíc to, že by měli hlasovat ještě lidé do nějaké XT generace zpátky, tak to mi přijde vůbec jako úplně jako nesmyslné, jo, takže prostě za mě lidé, kteří tady nežijí a nespojují svůj život a život svých dětí tady s Českou republikou, tak tady nemají mít právo volit na to.
Já myslím, že jsme vyčerpali tohle téma do důsledku. Zahrajeme si písničku, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Spolu se mnou je dnešním hostem komentátorka Jana Marková. Oganesian, to je písnička, která právě teď zazní. Poslouchejte a po písničce se k vám vrátíme opět zpátky. Hezký večer.
Byl jednou jeden týpek, který se rád bije. Není to žádný vtípek, pochází z Arménie. A protože je u nás právo poloviční, zavádí se fašismus pouliční. To přátelé už přestávají všechny žerty. Když dojde diskuze, nejsou argumenty. Po straných uličkách nebo na dostaneš pěstí. To koukáte, lidé drazí, na zádech vás toho mrazí. Hey! A tak bez trestu, tu máme Oganes Jana drobný na cestu. Úderka Rakušana, systému záchranu, no si nenabije, má totiž ochranu české policie. Režim nebo vláda zuby cení, opozici nemůžou dát do vězení. Nastupuje speciální oddělení, gauner, co má prominentní postavení. Ten, co jezdil autem na Karlově mostě, hele pičo, stačí mluvit prostě. Provozoval pojišťovnu na pokuty, i když mozek nemá příliš vyvinutý. Dneska je to ale bez legrace, nadávky a primitivní provokace. A tak bez trestu, tu máme Oganes Jana drobný na cestu. Úderka Rakušana, systému záchranu, no si nenabije, má totiž ochranu české policie. Ještě dříve ve svém čase volném sdílel věci s ukradeným pornem. Můžeme být z toho skoro omanení, šlo trestní oznámení. Režim ztrácí nervy a bez klidného spánku poslal ho tak lidem z petičního stánku. Dej si majzla, neotáčej se zády na toho hajzla, když stojíš u úřadu vlády. Se díváš, už je na divadlo. Nadávky a rvačky, je to bez starosti. Najde si své fanoušky ve společnosti. A tak vláda pěstuje své spojence, co posilují násilnický tendence. A tak zpívej s náma tenhle velký hit, bez netu dali by si to držky. Kámo, tak už nešpul pisky, sype mu to pohádkový zisky. A tak bez trestu, tu máme Oganes Jana drobný na cestu. Úderka Rakušana, systému záchranu, no si nenabije, má totiž ochranu české policie.
Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Písnička nám dozněla, doufám, že se vám líbila. A dnešním hostem nás stále provází komentátorka Jana Marková. Teď se podíváme na ODS, partaji, která kdysi bývala symbolem pravicové politiky, ale dnes spíš připomíná vyčpělý energetický nápoj. Její program dovoleb? Vlastně žádný. Jen strašení apokalypsou, co nastane, když to náhodou nevyhrají. Konkrétní návrhy? To prý až příští týden, protože proč by se volič měl rozhodovat podle programu měsíc před volbami, že? Minulé program sice měli, ale hned po volbách ho spláchli do kanálu. Takže teď pro jistotu radši ani žádní nemají. Za to slibují miliardy na obranu, digitální stavební řízení, ano, už po 50. A dokonce se jim tam myhlo i euro. Výsledkem je, že ODS působí jako parta lidí, co neumí napsat ani stránku smysluplného textu, ale chce, abychom jim svěřili celou zemi. Když ODS slibuje, že program představí později, není to v překladu jenom přiznání, že žádný nemají, nebo se snad opravdu domnívají, že volební program je něco, co se píše večer před maturitou?
Nikdy to tak nebylo. Vždycky ty strany nějaký volební program měly, ačkoliv se říkalo, že to nikdo nečte. Já si nemyslím, že to úplně jako nikdo nečte. Ale to, co udělala ODS teďka, je absolutně bezprecedentní. Jak si říkal, oni představili nějaký neurčitý, že kde v podstatě spíš zdůraznili to, co udělali. To, co udělali. Samozřejmě, že to udělali všechno dobře, úplně nejlíp, jak to šlo. A myslí si, že voliče získají tím, že právě budou strašit lidmi, jako je Okamura, Babiš, Stačilo, jo, Putin, Orbán, že prostě budou strašit tím, že když zvolí kohokoliv jiného než je, tak tady nastane apokalypsa v podobě těchto strán, které přece slušný člověk nevolí, média je demonizují a nálepkují těmi různými dezoláty a určitě pokud nezvolíme Spolu, tak se přikloníme k Rusku a za chvilku tady máme druhou Moskvu nebo něco podobného. A na ty konkrétní, já nevím, ekonomické, sociální věci, to v tom programu prostě není místo a zřejmě si myslí, že to ani není potřeba. Oni tam třeba slíbili právě jenom ty procenta na obranu, což asi slíbit museli, protože k tomu se zavázali v rámci NATO, což je šílených 3,5% a HDP a 1,5% na nějaké související výdaje, do čeho se teda může schovat lecos, ale stejně při tom současném vedení armády, při těch armádních zakázkách, při tom, co vidíme, kdy co zakázka, to průšvih, kdy nejsme schopni realizovat ani nákup, já nevím, batohu, jo, tak v tomhle stavu chceš dávat 3,5% HDP na obranu, je to super vyhozený peníze, to člověk neví, co přijde, nebo co zase podepíšou. A myslím si, že před volbami jako vůbec bych jako chtěla akceptovat nebo chtěla slyšet jako jiný věci, jo? Chtěla bych od nich slyšet, jak se budeme mít my lépe, než jako američtí zbrojaři lépe.
Přesně, k tomu jsem se chtěl dostat právě, že ten hlavní tahák a priorita je vždycky obrana, jak pumpovat peníze na zbrojení, tak to je vlastně tahák těch všech partají, ale vůbec nějaká sociální politika, nemocnice, školy, jako nezájem, ale hlavně obrana, jako jo, proti Rusku samozřejmě. Proč by měli voliči věřit straně, která už jednou ten program měla a hned po volbách ho roztrhala a hodila do koše? Není to jako když zloděj vrátí peněženku, ale už prázdnou, nebo ještě jinak, je nefér, aby strana měsíc před volbami žila jenom z prázdných řečí o tom, co se v úvozovkách povedlo, jak si o tom mluvila. Není to plivnutí do tváře voličům, kteří čekají konkrétní plány a ne nějaké nostalgické večerníčky o tom, co se podařilo. Samozřejmě dobře se to podařilo.
Já nevím, jestli je to plivnutí do tváře voličům, ale já jsem přesvědčená o tom, že oni právě to dělají schválně, aby zase nebyli osočeni z toho, že ten program neplní, tak radši žádný neudělají, tak radši žádný nebudou mít, s tím, že teda ti lidé, kteří je chtějí volit, tak je budou volit na základě právě toho strašení, co by tady mohlo nastat, kdyby je nezvolili. Takže oni říkají, musíte nás zvolit, protože když nás nezvolíte, tak tady přijde Okamura. To bude katastrofa. Takže my nemusíme říkat vůbec nic, my budeme pokračovat v tom, co tady děláme, co jsme dělali doteď, i když to bylo úplně blbě, ale tam to by byla, jak jsem říkala, apokalypsa. Takže oni si vystačí s tím strašením, stačí se podívat na předvolební spoty nebo debaty Petra Fialy, tam v podstatě nic jiného než blábolení a strašení není. Oni třeba daňově nebo jako ekonomicky tam říkají, že podpoří růst HDP. No tak já nevím, jestli zrovna jako my potřebujeme podpořit růst HDP, ano, to je takový to číslo, se kterým se všude operuje, ale vůbec neznamená, že se tím podpoří ekonomika České republiky. Jako my tím, že poroste HDP, tak jako můžeme podporovat kde kohokoliv jinde, ale jako ekonomice u nás doma to teda zrovna moc neříká. To bychom museli mluvit o hrubým národním produktu, aby teda, což znamená firmy, který tady podnikají český, který tady přináší zisky, platí daně, jo, tady do toho HDP, tam jako, jo, to není úplně směroplatný ukazatel. A v podstatě, jako čím víc třeba roste i inflace, čím víc se zdražuje, tak tím ten objem peněz je jakoby větší, ale jejich hodnota je větší není. Hmm. Jo, a třeba co se daní týká, tak místo toho, aby řekli konkrétně, tak oni jenom tam avizovali, že zásadní změny daní budou dělat maximálně jednou za volební období. To je sice moc hezký, ale ty jako bys chtěl docela asi vědět, co to je zásadní změna daní. Pro někoho zásadní změna je daň z nemovitosti, ale pro někoho taky ne. Pro někoho to je jako plivnutí do vody.
Takže oni můžou říct... Slovíčkaření zásadní, no, to znamená, to mě takže,
jo, takže jako já nevím, já si myslím, že strany by měly mít volební program, měla by být povinnost mít volební program, na základě kterého je ty voliči budou volit, a taky by měly mít povinnost nějakou část toho volebního programu splnit. Protože pokud ti někdo zvolí na základě něčeho a ty to nesplníš, tak tam nemáš být. Aspoň tak si myslím, že by to mělo správně fungovat.
K tomu se ještě dostaneme, to je další věc. Nicméně slib o těch 3,5% HDP na obranu a další miliardy na související výdaje. To je naprosto nadvracení a všímejme se, já už jsme to tady opakovali, jak se všichni politici v první řadě předhánějí s tím, kolik prachů napumpují do zbrojení. Ne soustava školství pro děcka, ne nemocnice, ne sociální programy, investice do lidí. Ti klidně můžou chcípnout, ale hlavně navyšovat HDP na obranu. To je priorita a tahák volebních programů. Není to jenom další způsob, jak vyházet peníze oknem a tvářit se u toho patřičně státnicky?
No, za mě teda ano. Já nevím, co bych k tomu jako víc řekla, ale pumpovat peníze do zbrojení za situace, která tady panuje, ano, samozřejmě nás straší různými hrozbami, ale jak jsem říkala, co se týká těch zbrojních zakázek, jako já nejsem proti tomu, aby jsme měli dobrou armádu, aby jsme byli obranně schopní, ale to nám fakt nezaručí 3,5% HDP nalitého nikam, do nesmyslu. Tam, když se podíváš na všechny ty zakázky, já nevím, od pitomých bod, kde nejsme schopní zaručit, že ta firma zaplatí pokutu, protože ty boty pro armádu byly nekvalitní, zjistí se, že firmu vlastně nějaký bílej kůň tamhle od někud, tak to všechno je tak netransparentní, tak špatně, že já si myslím, že 1,5% smysluplně vydaných na obranu by muselo úplně stačit. Ale smysluplně, jo. Takže já nejsem proti tomu, aby jsme měli, aby jsme byli obraně schopní, ale jsem zásadně proti tomu, aby tady ožebračovali lidi kvůli nějakým závazkům Americe, americkým zbrojařům nebo jakýmkoliv jiným zbrojařům. Když se podívej jenom na nejbohatšího člověka v Čechách, už to nejsou energetičtí baroni, už to je, myslím, že zbrojař Strnad teďka podle posledních nějakých těch. Tak o čem to jako vypovídá?
No, zbrojař Strnad má Čekoslovak Group a tak dále, tak má velmi výraznou historii v rámci zbraní na Ukrajinu a tak dále, Šenova, v rámci Nového Jičína. To bychom tady zabíhali příliš do minulosti, nicméně v rámci těch voleb, abychom to ukončili, přikročíme k tomu, o čem si tady vlastně hovořila, proč vlastně není povinnost mít volební program včas, na základě kterého se může volič rozhodnout, a hlavně proč není vymahatelnost toho plnění volebního programu. Jo? Nemělo by to být minimálně stejně závazné, třeba jako smlouva o mobilním tarifu. Já vím, že to je nepoměrné, státní rozpočet něco jiného než smlouva o mobilním tarifu, ale přece jenom ten princip by měl být dodržovaný úplně stejně.
No, za mě ano, protože jak jinak můžeš toho politika kontrolovat, s tím teda souvisí samozřejmě i odvolatelnost těch politiků. To je jako když ty ve firmě, ve které pracuješ, a ti státní úředníci nejsou nic jiného než zaměstnanci toho státu, nás všech, my se platíme. Ale ty, když budeš pracovat právě v nějaké té firmě, uděláš něco špatně, nebo něco ukradneš, něco totálně zkazíš, něco vytuneluješ, tak budeš muset tu škodu uhradit, nebo minimálně tě vyrazí, pokud nebudeš mít z čeho. Ale tady těm úředníkům se neděje vůbec nic, pokud to teda není úplně do nebe volající. Podívej se na Bartoše, on prostě spackal stavební řízení, tam je miliardová škoda a nestalo se vůbec nic. Tak jak je tohleto možné? A on to totiž podle mě nikdo nechce. Nechce to ani koalice, ani opozice, protože ti politici samozřejmě moc dobře vědí, že tohle je na ně bič, a ono třeba, my jsme se mohli podívat do Švýcarska, jak to tam funguje. Tam ten politik, pokud nesplní to, co řekl, no tak je okamžitě odvolán těmi lidmi. Tam potom ještě samozřejmě i zákon o referendu, je to tam jako složitější, celé je to takové provázané, to asi by se implementovat nešlo, nebo asi šlo, ale těžko, my máme ten systém prostě historicky jiný, ale proč nemá strana a politici zodpovědnost za svoje činy? Tomu já nerozumím, nebo takhle, rozumím tomu, že to nikdo z nich nechce, protože takhle každá z těch stran jde na svoje čtyřletý volební období a po mně potopa, případně před volbama řeknu nějaký nesmyslný věci, na který na jejich základě mě zase zvolíte, zase na 4 roky. Ale já mám pocit, že tady nikdo nemá žádný dlouhodobý plán a proto to tady vypadá tak, jak to vypadá. Tady to je prostě ode zdi ke zdi, jak ping-pong mně to přijde. No. Jo, teď přijde ODS, teď přijde Babiš a teďka zase pro toho je dobrý tohle, pro toho je dobrý tohle. A každý z těch politiků jedná, aby to bylo dobrý pro ně a pro tu stranu mě přijde, ne, aby to bylo dobrý pro ty lidi. Těm se to jenom říká, že to pro ně dobrý bude a musí se jim to marketingově hezky vysvětlit. A jasně. Pak ten volič teda jde, hodím to.
Ale to je nosič, je pořád ten systém. Ten systém je v podstatě jakási laboratoř nebo rezervoár, nosič těchto tendencí, to znamená zleva doprava, zprava doleva a tak dále. To znamená ten systém. Pokud se nezmění systém, tak se bude opravdu úplně ve stejných mantinelech. V podstatě to akvárium s těmi rybičkami je pořád vytyčené. Ty hranice mantinely jsou pořád vytyčené, to znamená, lidi ani nemají možnost, jak si uvažovat mimo tento systém. Jo? A to samozřejmě vyhovuje všem těm stranám, které jsou placené ze stejného globalistického vemena. Všichni to víme.
Ano, já si myslím, že k tomu není co dodat. Jako za mě by bylo dobré tohleto změnit, ale nemyslím si, že je tady reálně skutečně síla nebo strana, která to změnit chce. Protože pak by to dopadlo i na ně. To představ si, že by zvolili nějakou stranu na základě volebního programu, ona by to nesplnila a její představitelé by byly okamžitě odvoláni, ještě by se řeklo tak a nedostanete žádný státní příspěvky, to se vám všechno vezme, protože byste tady udělali takovou a takovou sekeru. No, tak to asi utopie, že by se k tomu někdo hlásil.
Samozřejmě, no, v rámci komparace s tím Švýcarskem, v rámci přímého referenda, tak on, i tady to není možné nastavit nějak optimálně na veřejnost, protože ta veřejnost není k tomu vychovávaná, nedozrála. Vidíš tady, jak lidé fungují na první našlápnutí v rámci nějakých správně nastavených marketingových, vyspinovaných, spindoktorovaných kampaní na nikoho nebo proti nikomu a lidé hned hulákají a jdou a volili by toho a sejmuli by toho a odvolili by tohoto. Ta veřejnost ani není vychovaná k tomu přímému referendu tak, aby to opravdu fungovalo, jako v tom Švýcarsku, kde prostě byli 200 let k tomu vychovávání, jsou na to zvyklí a mají tam tu kulturu prostě úplně jinou než tady u nás. Jo? To znamená, že se obávám, že ten hlas ulice, kdy se třeba lidé sešli 200 nebo 250 tisíc lidí se sešlo na Letné v rámci, jak se jmenovala ta organizace proti Babišovi, Milion chvilek. A to byla přesně ukázka hlasu té ulice. A takhle by vypadalo to přímé referendum v praxi u nás. Jo? Znamená, že si myslím, že ani to není jaksi možné, možná postupně upouštět ten ventilek a dávat víc a víc pravomocí lidem a postupně jaksi převychovávat, ale to by tady musela být právě, jak říkáš, nějaká ta celistvá koncepce více než jedno volební období před 4 roky.
Tak, to bohužel se tady neděje. Možná bych třeba začala u těch místních samospráv, že jako vychovávat ty lidi od vesnic.
Mě tomu říkají jako participativní demokracie, jo? Že částečně můžeš hlasovat o tom, jestli pokácet obecní lípu a říkají tomu, že to je úžasná demokracie a tak dále, jo? Ale to je zase otázka, jestli opravdu, jo? Potom se tady můžeme bavit o tom, jestli tedy zase si protiřečíme možná třeba, jo? Někdo nám může namítnout, že vlastně vy tady říkáte, že lidé nejsou vychovaní k přímému referendu v rámci důležitých věcí, jak potom chcete hlasovat třeba o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, jo? Jako, jo? Samozřejmě, no,
je to fakt, jo? Jako my máme tu zastupitelskou demokracii, OK, tak jo, ale zase teda se vracíme k tomu, že teda je, pokud máme zastupitelskou demokracii a toho zastupitele, tak ten zastupitel by měl říct, co chce, co bude dělat a pak to taky dělat a pokud to nebude dělat, tak by tam neměl být, měl být odvolán, měl by být nějakým způsobem pokutován, měl by mít odpovědnost, takže aspoň teda tohle.
Tak téma jsme vyčerpali, pojďme na další téma ještě, které stihneme v tomto stupu před další písničkou. Justiční realita made in Czechia. Ten termín používám záměrně v rámci tohoto tématu, jinak samozřejmě tento termín je naprosto odporný. Ale made in Czechia a ne justice u nás. Možná fakt nakonec zhasneme a ne obrazně. Soudům došly peníze, nejsou na advokáty, znalce, exekuce a někde už pomalu ani na elektřinu. V Hradci Králové má exekuci dokonce i samotný soud. Ano, instituce, která má exekuce nařizovat, sama čelí exekuci. To není vtip, to je vizitka státu. Podle místopředsedy nejvyššího soudu je to systémový problém. Každý rok se vědomně naplánuje nedostatek, aby se opticky zkrášil rozpočet a pak se během roku zalepují díry. A tak předsedové soudů už v lednu vědí, že na prosinec prostě nezbyde. Jenomže koho by to trápilo, hlavně, že máme hezčí excelovou tabulku v Bruselu. Takže možná brzy skutečně uvidíme, jak soudci hází ne ručník, ale třeba talár na pípu, než vláda přihodí drobné. Jak je možné, že stát má peníze na kdejaké nesmyslné projekty, jak jsme se bavili třeba v rámci těch 3,5% HDP na zbrojení, ale soudy, ne že bychom tady chtěli soudce zrovna dvakrát přeplácet, jo, ale soudy živoří a nikde nemají ani na poštovní známku skoro.
Jak jsi řekl, jo, začíná to tím, že není to teda, aby jsme byli spravedliví, není to doménou jenom této vlády, děje se to dlouhodobě. Ty soudy mají být nezávislé a aby soudy mohly být nezávislé, tak musí mít dostatečný počet finančních prostředků, dostatečný objem, aby si právě přesně, jak říkáš, mohli zajistit ty znalce, překladatele, advokáty. Teď se třeba navýšily platy advokátům, ale u soudů se to nepromítlo, takže těch peněz zase oni budou mít míň a míň. Ale ten rozpočet samozřejmě, protože to je jako veliký objem peněz, jako vypadá líp, když se to těm soudům přiškrtí a pak se řekne dobře, tak ono se to někde najde. A ono se to zatím vždycky někde našlo. Ale já si myslím, že právě tohle je hodně vidět třeba, nebo může být hodně vidět právě na té práci těch soudních znalců, kolik si jich ten soud může najmout, kolik si jich může dovolit zaplatit. A ono, taková zpráva soudního znalce může být někdy fatální. Teď třeba jenom taková perlička, co se zavedlo ohledně soudních překladatelů. Takže vlastně ti soudní překladatelé teďka nově musí skládat zkoušky a to třeba nejenom ti noví, ale i ti, kteří překládají už třeba 20 let, tak teďka vlastně musí složit zkoušku. Ta zkouška je stojí 3000 korun, ten termín naplánuje někdo a pokud ten člověk zrovna v tom termínu nemůže, tak má smůlu a musí si naplánovat termín jiný a tam už je to podle mě zase třeba 5000 korun a ty 3000 ale furt jako, jo, tomu jako nikdo nevrátí. Takže podle mě se zase tahají peníze z lidí. Jasně. Aby se nějak zaplácly tyhle ty problémy a podle mě jako nezávislá justice je to úplně jako základ státu, jako to, podle mě základ státu není miliardový nákup F-35, ale to, že tady občan bude mít jistotu, že pokud se dostane k soudu, tak se mu právě dostane tady těch znalců, advokátů a tak, jak by mělo.
Právě jo, a to, že ti šíbři potom budou mít ve finále větší peníze, jak je zaplatit právě znalce, advokáty, než ten stát. To znamená, že za kratší konec bude táhat ten stát, že na to nebude peníze.
No a další aspekt tady toho je, že teďka podle novely by se měly některé přestupky přetavit jakoby v odpustky. Jo? To znamená, že některé jako lehčí trestné činy by ses mohl v podstatě z nich vykoupit. Že bys jako nešel do vězení, nebo jo, že bys mohl zaplatit nějakou částku. A v podstatě to by byl ten tvůj trest, ale zase jako ty jako občan přece budeš mít daleko menší možnost si to zaplatit, než nějaký ten šíbr. Jak ty říkáš, to je podle mě úplně konec spravedlnosti v Čechách, jo, když to řeknu takhle, to by se nemělo dít. A to, že se snaží ten soudní systém nebo celkově získat o peníze tímhletím způsobem, mně přijde katastrofální a úplně špatně. Takhle by to prostě nemělo být, jako vůbec.
Ty jsi řekla konec spravedlnosti v Čechách, ona nikdy tady začala. Jenom taková otázka.
No, ano. Jo, jako myslím si, že je to čím dál, tím horší, jo, tady skutečně to soudnictví začíná být závislé na tom, ne jaká je objektivita, ale jakého dostaneš soudce třeba. No. Jo, takže konkrétně třeba u, já nevím, přestupků u zvířat, nebo tak si myslím, že to třeba tím, že teďka už zabíhám do podrobností, jo, ale bude právě možný se z toho vyplatit, takže to by, já si myslím, že tohle by jako nemělo být a v soudnictví měl být dostatečný objem peněz tak, aby bylo zajištěná spravedlnost všem stejná. Nikdo by neměl mít možnost se z toho vykoupit jako za katolíků odpustky.
Jak jsi mluvila o těch soudních znalcích, respektive překladatelích, tak překladatelích, že musí po 20 letech dělat ty zkoušky, aby se nahromadili hromadili peníze právě plynoucí z těch zkoušek 3000, tak mě napadlo, když ten stát bude potřebovat peníze každý rok, tak by je mohlo přezkušovat každý rok, nebo každý půl roku, nebo 3 měsíce, nebo každý měsíc.
No, to se klidně může stát.
No. Samozřejmě, myslím to teď ironicky, jo, nebo sarkasticky, z legrace, trošku s humorem, ale tak to se to dělá. Prostě, když nemáme peníze, no, tak je vybereme trošku jinak. Jo. Policisté budou za vesnicí, za cestou z kopce stát, kde je cedulka schovaná, co vím, budou vybírat peníze pro rozpočet v rámci města nebo vesnice. Jo, tak to se to prostě dělá. Když nemají peníze, no, tak se tam stáhne.
Obyčejným lidem.
Přesně tak. Není to náhodou jasný signál, jak si o tom mluvila, že spravedlnost je pro politiky až na poslední položce toho seznamu takové něco, co je skoro až obtěžuje, protože oni, na rozdíl od těch běžných lidí, od nás tedy, tak ty svoje poldy, svoje státní zástupce a svoje soudce už za zadkem mají. A upřímně, oni je hradí z jiných zdrojů trošku, než z oficiálních tabulkových platů.
No, jasně, tady je taky zajímavý, že třeba jako justice, jako taková, není jako partnerem při vyjednávání svého vlastního státního rozpočtu, jako vlastního rozpočtu jako v rámci toho státu, jako jediná jako moc ve státě, jo. Což teda úplně nesouvisí s tím, jak jsi říkal ty o těch politicích, ale souvisí to s celkovým tím financováním, že pokud ty seš malej, běžnej člověk, tak bys měl mít úplně stejnou před tím státem, před tím soudem pozici, jako jakákoliv instituce, jakýkoliv tehle ten šíbr. Mně se třeba nelíbí ten americký systém, kdy čím si zaplatíš dražšího advokáta, tak tím máš větší šanci vyhrát, ať je pravda jakákoliv. To
tady máš taky
různé
sokoly a podobně, že tady u nás v Česku.
No ano, jako je to tady, ale nebylo to tady zdaleka tolik. A já mám pocit, že tímhletím vším se tomu blížíme, kdy tady odesácký Pavel Novotný jde do vězení, a to souvisí samozřejmě i s policií a se vším, ale to je jedno. Po xtém prohřešku, úplně byl v podmínce, já nevím co, tak jde směšně na 3 měsíce. A jiný člověk, kdyby udělal to, co dělal on, tak už šel podle mě sedět dávno. A ty příklady tady třeba taky jsou. Jo, a tohle, jak pak má člověk věřit tomu státu? Jak máš mít důvěru v ten soudní systém? Jak máš jednat, já nevím, morálně a čestně, když vidíš, že nemusíš? Jo, tím se celá ta společnost posouvá někam k tomu, že čím si větší šíbr, čím víc máš peněz, čím víc si hajzlík, ale si prorežimní, tak ti to projde, a když si na té druhé straně, tak ti to neprojde, protože se na tebe nahlíží jinak. A to je špatně. Ten soud, jak říkám, měl by mít dostatek peněz a dostatek prostředků a hlavně by měl být nějakým způsobem hlídán, aby byl skutečně nezávislý a rozhodoval stejně. Aby to nebylo na základě peněz nebo něčeho podobného.
To je krásný příklad, jak si uvedla, jsi mi krásně hrála na smeč, příklad Luděk Sekyra, jeho Sekyra Group, jak teď staví ten bulvár mezi Andělem a Smícháčem tady v Praze. Tak to je něco podobného. O něm psal Jaroslav Kmenta v rámci těch knížek ohledně Františka Mrázka a tak dále, jak spolu komunikovali, že Luděk Sekyra, jo, tehdy. Prostě neskutečné věci, co na něj vyplavaly, Jaroslav Kmenta, jak o něm psal. A teď najednou je prohavli promigrační byl a on se vyjadřoval na ty výroky ohledně migrantů a má samozřejmě obrovské miliardové zakázky od státu a je naprosto očištěný, je naprosto prorežimní a je naprosto v pořádku. Jo. To znamená, že na ty věci, ošklivé věci ohledně Franty Mrázka se zapomnělo, no a jede se dál. Jo.
A tak to asi jako není úplně sám, jo, ale to bychom už zabředávali zase
jako příklad, jiným
kauzám. No a jo, jako jo, no, když jsi na té správné straně, nahlíží se na tebe jinak, to si nemusíme tady asi úplně vysvětlovat.
No, alternativy si to určitě nemusíme vysvětlovat. Nicméně ještě v rámci toho tématu, soud v Hradci Králové má exekuci. To nezní jako absurdní drama, ale realita. Není to symbol naprostého selhání systému, když exekutor klepe na dveře soudu? To mě hrozně baví.
Mě to ani moc jako nebaví, protože mně to přijde hrozný. Mně to přijde prostě hrozný. Jak je možný, že se tohleto jako vůbec jako stane? Že to jako někdo dopustí, že státní instituce v podstatě se dostane do exekuce, no to je prostě paradox, já nevím všeho, jako a soud ještě ke všemu, tak pak bude to platit jako zase ze státních peněz, který se zase budou muset někde vzít a zřejmě teda budou jako vyšší, ještě možná si soud zaplatí svoje soudní výlohy, no to je neuvěřitelné.
Teď si ještě představ, když ten soud nemá peníze, tak přijde ministerstvo financí a tomu řekne, doporučujeme hledat rezervy, které ale neexistují samozřejmě. Jo? Není to taková jako čistá parodie, kdy stát posílá soudy hledat jednorožce nebo jetyho, který neexistuje, stejně jako ty rezervy, které neexistují, aby bylo z čeho platit advokáty, znalce, překladatele, jak jsme o tom mluvili, ale ono prostě nebude, protože ty peníze neexistují, není z čeho. Jo? Tak budou hledat nějaké fiktivní rezervy, třeba můžou vydražit soudcovské kladívko z kauzy Naďová. Jo? Mě teď napadlo, kdy tehdy padla vláda, ale soud zkonstatoval, že se vlastně nic nestalo a všechno bylo v pořádku, takže to muselo být hrozně podmazaný kladívko, třeba by za něj utržili aspoň na toaletní papír.
No ano, třeba by jim to vyšlo, no. Ne, tohle to je špatně. Zase, jak říkám, jak můžeš mít důvěru k takovýhle instituci, když ty sám se dostaneš do exekuce a bude ti soudit soud, který je taky v exekuci, tak to už jsme úplně, to už jako ani Švejk by snad jako nevymyslel něco takového jako.
Pokud soudy nebudou mít ani na elektřinu, tak prostě zhasnou, nebudou fungovat. Já si tak říkám, jestli by to ve finále nebylo možná i lepší, že by nás v takovém případě konečně nějaká ta spravedlnost aspoň přece jen nastala. Jo? Všichni se stěhujeme do Hradce Králové, soudy tam zhasly, tam je aspoň nějaká spravedlnost.
No, je to smutný, no. Je to smutný, že se tohle to děje. A hlavně je smutný to, že to všichni vědí a nikdo s tím nic nedělá a příští rok to dost pravděpodobně zase bude stejný, zase se schválí rozpočet a zase se bude vidět, že to nestačí a zase prostě se pojede až úplně na doraz.
Nevím, mohli čenžovat třeba s Pardubičákama, že vím, třeba pardubický exekutoři mohli ano, tady. Králové, potom se naopak. Jo,
no, nebo s dílem elektřinu by mohli mít soudy by si
to. No, to je vlastně fakt. Když nad tím přemýšlím, tak soudci tvrdí, že v prosinci nemusí být ani na platy. Není to vlastně taková, řekněme, státní organizovaná sabotáž vlastní moci, aby justice jaksi byla vždycky poslušná, protože ona se bojí, že nedostane zaplaceno, no, tak je budou vždycky utržovat v takové permanentním napětí, že nevíme, jestli budou peníze a je to takové spoutání řetězem. Jo? Buď hodnej a ty peníze se pro tebe najdou. Když ale budeš zlobit, no, tak hledej rezervy, hledej je tyho.
No, je to možný, že i takhle by to mohlo fungovat, protože samozřejmě život je o čem? O penězích. I ti soudci musí z něčeho žít, musí prostě něco platit. A klidně si umím představit, že by to takhle fungovat mohlo.
Když si stát neumí zaplatit ani vlastní soudy, není to začátek konce důvěry v právní řád, protože proč by občan respektoval zákony, když instituce, co je mají hájit, nedokážou ani zaplatit účty sami sobě? Jo? Možná by bylo dobré vymyslet nějaký inovativní způsob, jak si o tom mluvila, třeba, že by se soudní síň sdílela přes Airbnb třeba, aby měly na obálky třeba.
No, něco takové sdílený soudní síň, ještě ideálně virtuální, kde se všichni jenom připojí a ten soud se potom někde tamhle pod jednou žárovkou podepíše rozsudek.
No to je nápad, kdyby soudci vlastně zůstali doma a připojili by se přes Zoom no. Nebo nějaký Teams nebo něco podobného, tak by se to mohlo dělat, aby se ještě víc ušetřil, to je fakt.
No, tak ano, ano, my se dostáváme ad absurdum, ale bohužel tady v České republice to už k tomu trošku jako směřuje.
Hovoří Jana Marková, komentátorka, velmi cynicky, život je o penězích, ale je to tak, prostě nedá se nic dělat. My si zahrajeme písničku, tentokrát zazní Na cimper cemper, takže potom budeme pokračovat v dalších tématech. Hezký večer.
V naší zemi máme sociopaty, co slušným lidem šlapou na paty, i když v existenci jsou si najistí, ve skrytu duše jsou to autisty. Bez vzdělání pro elitu vládnoucí, z fakulty ho vylili volomouci. Budoucnost pak nebyla vůbec jistá, stal se z něj levicovej anarchista. Na barikádách revoluce hoří, progresivně realitu boří. Tak na zdraví, všichni se napijem, na cimpr cimpr odpor rozbijem. Fakta čekuje, systémová krize, režimu děkuje Česká televize. Jenže tehdy ještě
ještě nebyl na koni, starý hadry parfém prostě nevoní a k tomu rozhodně to prostě není fér po Havlovsku vyslovovat R. Příliš divoké byly jeho tužby, nechal se ukecat od jedný tajný služby, kývl na kšeft už nebyl jak ten druhý, stále příjem a nikdy žádný dluhy. Systém se mu náhle tvoří, kde se vzali, tu se vzali manipulátoři. Tak na zdraví, všichni se napijem, na cimpr čempr opor rozbijem, fakta čekuje, systémová krize, režimu děkuje, Česká televize. Otočenej vládě nevzdoruje, globálně otočenej ostatní mentoruje. Nesmíš plakat, doba je teď nejistá, nejít makat, radši aktivista. A jak to bylo dál pro Kristovy rány, práva pro muslimy teple a pro cikány. Nic většího si nikde prostor nezajistí, než keci v médiích o projevech nenavistí. Je tahle blecha, národ haní v zemi pravce Čecha, každou noc a taky každej den, kňoura, že prej tahle země patří všem. Multikulty, progresivní kaše, zahvěme všichni, tahle země je naše. Neziskovky z našich peněz stáhněte v naší české zemi. Češi, vítejte, tak na zdraví. Všichni se napijem, na cimpr čempr opor rozbijem, fakta čekuje, systémová krize, režimu děkuje, Česká televize. Tak na zdraví, všichni se napijem, na cimpr čempr opor rozbijem, fakta čekuje, systémová krize, režimu děkuje, Česká televize. Tak na zdraví, všichni se napijem, na cimpr čempr opor rozbijem, fakta čekuje, systémová krize, režimu děkuje, Česká televize.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Pojďme na další téma. Záblesk naděje pro svobodu projevu nebo jenom blikající žárovka v bruselském sklepě. Donald Trump nikdy nesliboval Evropě spásu. On je biznismen. Jeho cílem bylo postavit Ameriku zpátky na nohy, ne Evropu vytahovat z její vlastní stupidity. To, že si konzervativci na starém kontinentu myslí, že jim Donald zachrání zadek, bylo jen jejich vlhké přání. A měli bychom už konečně pochopit, že kdo se lísá, je vždycky jenom dojná kráva. Maximálně dostane poplácání po hřbetě a pak skončí s vytahaným vemenem. Petr Fiala by mohl vyprávět. Největší proukrajinský premiér, co není zvaný na žádné jednání o Ukrajině. Jenom tak na začátek, než se tady dostaneme k tomu samotnému tématu, vlastnímu tématu, myslíš, že kdyby Fiala aspoň zakašlal, tak možná by si někdo všiml, že v té místnosti opravdu fakt je?
Tak nevím úplně přesně, jestli by se toho někdo všiml, možná jo, ale to je právě ten paradox, o kterém ty mluvíš, že čím víc je ta země nebo případně ten člověk jakoby k někomu servilní, tak tím míň si ho zase ten druhý člověk nebo ta další země nebo ty další země váží a tím jakoby menší má hlas, jo? Protože ty, když budeš někomu podlejzat a ten člověk bude vědět, že mu budeš podlejzat za jakékoliv situace a za jakékoliv situace budeš dělat to, co on chce, no tak proč bys s tebou o něčem vyjednával, proč by tě poslouchal, proč bys měl vůbec nějaký hlas v nějakém jednání. On ví, že ani když tě nepozve, když ti v podstatě jenom řekne výsledek, tak ty ho odkýváš. To je rozdíl mezi třeba námi, anebo mezi třeba Fialou a třeba Orbánem. S Orbánem se jedná, s Fialovi se říká, co má udělat. Tohle to je naprosto jako napříč naší politickou scénou tady té pěti koalice, že nebo vůbec jako, jo, my si myslíme, že čím víc budeme někomu podlejzat, krásný příklad je Petr Pavel a jeho výrok o Donaldu Trumpovi jako odporné bytosti, protože si myslel, že tím jako podleze úplně nejvíc těm demokratům. No se to pak otočilo a co, že jo, jako Donald Trump asi těžko jako s naším prezidentem bude jednat, když je pro ně odporná bytost. Takže ono se nám to jako může vrátit spíš ještě v tom horším. Takže nikdy se nestavit do téhle té podřízené role sami, když už do ní jako nejsme nějakým způsobem natlačení, tak my se do ní stavíme sami, jo? My jsme ti vazalové z vlastní vůle. A to je to nejhorší, co se nám může stát, nebo co se může komukoliv stát, protože takový člověka si nikdo neváží. S tím jako nikdo nebude jednat. Tomu se prostě řekne tady klid a tady to udělej a tohle to zaplať a vůbec se s tebou nebudeme bavit, jako kolik, nebo jestli ne, prostě to udělej nazdar.
Tady stůj a on za 3 hodiny přijde a on tam stojí pořád úplně stejně. Jo. Tak, každopádně ty jsi mluvila o českém prezidentovi, možná ještě další téma, než se tady vypravíme k tomu přímotkému tématu, které tady máme v rámci tohoto vstupu, posledního vstupu. Podobně Kolář, aneb Protokolář, co si na provázku vodí rozvědčíka na Hradě. Jeden říká hot, druhý čehý, ale podle toho, jak se Donald vyspí. A naše liptardí elita sice nesnáší Trumpa, ale miluje Pavla, který vlastně Trumpovi teze říká nahlas. Není to takový intelektuální sadomasochismus made in Prague? Možná.
No oni si ho vysnili nějak ještě v té době těch demokratů, že je už jenom ta jeho komunistická minulost, že nikomu nevadí. Podle mě to je naprosto dokonalý marketingový produkt Petr Pavel a pokračuje v tom dál. On jako sám o sobě většinou toho moc neřekne, vždycky jenom řekne to, co mu momentálně zřejmě jako viceprezident Petr Kolář řekne. A to, že jsou tam ty různé oscilace a nevadí to nikomu, to mi přijde naprosto fascinující. Jako tohle to je na té liptardí scéně jako neuvěřitelné, jak oni ho jednou akceptovali, oni ho prostě jednou si jako vnitřnili a už je jim celkem jedno, co udělá. Oni se to vždycky nějak zdůvodní, vždycky ho nějak omluví, když třeba Petr Pavel řekne, že Ukrajina asi nevyhraje a asi teda přijde o svá území, když to řekne teď, tak oni jsou schopní si to přetavit v nějaký pro sebe pozitivní jakoby výsledek. Ale kdyby tohle to samý řekl, já nevím, Okamura nebo kdokoliv jiný, to je úplně jedno před rokem, tak by ho za to upálili, nebo kdokoliv z nás, když to říkal, když jsme to říkali všichni, že to takhle dopadne. No a to jsme byli proruští a my jsme vlastně chtěli zničit tu Ukrajinu a my jsme byli ti špatní a teďka to řekne Petr Pavel a najednou to je v pořádku, protože on to sice říká, ale on to nechce, zatímco my jsme to taky říkali, ale my jsme to určitě chtěli. Jo, takhle jsem slyšela to zdůvodnění, proč jako u něj to je v pořádku a u nás to bylo špatně. Že prostě oni si to vždycky nějak vyargumentují pro sebe, aby si nemuseli přiznat, že věřili někomu, kdo je v podstatě jenom loutka a oni si mysleli, že teda ta loutka těch správných demokratů a teď hold, jako bohužel, situace v Americe se změnila, no tak je loutka zase někoho jako částečně jiného.
Ale teď k jádru věci. Evropská unie si hraje na velkého ochránce občanů, ale reálně jenom utahuje šrouby a zavádí cenzuru, kterou by normalizační komunisté považovali za předťápnutou. Podle Washingtonu je to hrozba pro svobodu projevu a zároveň pro americké firmy. A Donald zuří. My bychom měli zuřit s ním ne kvůli Google nebo Metě, ale kvůli nám samotným. Protože v praxi to znamená, že všechno bude zakázané, kromě koťátek, ale jenom těch duhů a genderově fluidních, jinak přijde pokuta v miliardech eur. Není ta norma DSA, jako oni mluví DSA, ta norma ve skutečnosti jenom Orwell 2.0, akorát, že místo ministerstva pravdy tu máme nějaké anonymní unijní úředníky s excelovými tabulkami.
No samozřejmě, protože tahle ta norma ta má vlastně donutit veškeré ty technologické společnosti k tomu, aby postupovaly proti takzvanému nežádoucímu obsahu. Co je nežádoucí obsah? Bude samozřejmě určovat strana a vláda, případně Brusel, případně prostě nějaký úředník v Bruselu, ideálně nikým nevolený. A tady nejde jenom o ty věci a materiály, které jsou trestně právě postižitelné, ale tady se jedná, a to je právě takové to zásadní, že se tady jedná i často i obsah, který téhle té hranice jako nedosahuje. Jo? Takže pokud ty digitální služby neplní a nebudou plnit tyhle ty stanovené požadavky Bruselem nebo prostě kýmkoliv jiným, nějakou tu Evropskou komisí, tak jim hrozí obrovské pokuty v řádech miliard eur. A to je to, proti čemu se vzteká Donald, protože samozřejmě tyhle ti giganti většinou pocházejí z Ameriky. No a my bychom toho v rámci ochrany svobody slova měli využít. My bychom se toho měli chytit jako klíště a tady v tom toho Donalda podpořit, aby se tahle ta norma neschválila, protože to je v podstatě konec, jako totální konec svobody slova, svobody vyjadřování, protože když si někdo usmyslí, že nežádoucí obsah je černá kočička, když jsem mluvil o těch koťátkách, no tak bude zakázaná černá kočička a všude, kde se objeví, tak to bude cenzurováno a ty ten obsah nebudeš moc zveřejnit. Je to obrovsky silný nástroj v dobách technologií proti jakémukoliv svobodnému vyjadřování. No, plus vlastně teda ještě samozřejmě pak můžeme k tomu zmínit tu chat control, která má k tomu vstoupit v platnost a to už je úplně konec. To už prostě je konec všeho. To už jako si myslím, že můžeme tady Facebooky a všechny tyhle ty sítě X prostě zavřít a zrušit, protože to jako nebude mít už dál smysl. No. Tady možná Instagram nějakou fotku, jsem že dá jabko nebo rajče nebo něco takového, ale nic nezbyne.
My se tady vlastně ocitáme v takovém jakémsi bodě, kdy bude legální jenom psát sláva Evropská unie, možná jenom sláva Ukrajina ještě, případně hurá Green Deal a všechno ostatní se bude považovat za nežádoucí obsah, protože pokud unie je schopná zakázat nežádoucí obsah, který ani není trestný, to je důležité, obsah, který ani není trestný, tak jsme už přímo v digitálním komunismu jenom v lepším marketingovém kavátě. To prostě není o ničem jiném.
No není, no. Tady se řekne, že dogma, že oxid uhličitý nás zničí a planeta schoří. A kdokoliv řekne cokoliv jiného, když jsme to viděli v době covidu a to ještě žádná taková forma, žádná taková směrnice jakoby neexistovala, tak i ty sociální sítě potíraly jakýkoliv jiný názor, než byl ten oficiální v době covidu. A to se dá aplikovat úplně na všechno. Takže jak chceš, pak už vlastně nebude těm lidem způsob, jak jim to říct. Pak už budou jenom mainstreamová média, jenom režimně uvědomělá média a budou si vychovávat ty uvědomělé lidi. A já úplně tady vidím tu Severní Koreu s tím Kim Jong-unem, jak tam prostě kine těm hladovým Severokorejcům a říká jim, vy máte ale jídla dost a vlastně jste tlustí. Všichni taky Severokorejci budou kývat a my taky budeme kývat a budeme říkat ano, my se máme dobře. My jsme všichni tlustí, my máme všichni jako strašnou radost Green Dealu, sice jako nemáme na energii, nemáme čím jezdit, nemáme kde bydlet, ale je to úplně super, protože neuhoříme a zachráníme planetu svými 2% CO2. takhle nějak katastroficky si myslím, že to klidně můžeme představit a jako neviděla bych to úplně jako moc zveličené.
Když tady hovoříme o těch katastrofách, podívejme se do posledního tématu, které tu máme na programu. V posledním tématu se totiž podíváme na čerstvou bombu z Ameriky. Ano, nebojte, nebude to ani ta hirošimská, ani z Nagasaki, to už tu bylo. Tamní agentura pro ochranu životního prostředí jednoduše zrušila regulace postavené kolem CO2. Ano, slyšíme správně. V Americe už oxid uhličitý není hrozbou pro lidstvo, ale jenom takový obyčejný skleníkový plyn. Regulace, které Američany stály biliony dolarů, mizí ze dne na den, zatímco my v Evropě si dál sypeme popel na hlavu, dusíme průmysl a trestáme sami sebe, oni škrtají zátěž a uvolňují ruce své ekonomice. My tu řešíme emisní povolenky, uhlíkovou neutralitu a zelený úděl. A oni prostě řeknou, děkuju, nechceme. A víte co? Jejich průmysl pojede a pofrčí a ten náš půjde do kytek. V Americe prý CO2 regulace znamenaly skryté náklady v hodnotě bilionu dolarů a teď jednoduše smetli ze stolu, když Američané řeknou, že CO2 už není hrozba pro lidstvo. Proč se Evropa pořád tváří, že je to otázka života a smrti? Nejde jenom o politické divadlo a řekněme šroubování lidí nejenom v rámci těch peněz, ale taky do poslušnosti.
Samozřejmě, čím míň toho vlastníš a čím víc toho vlastní stát, tak tím víc seš poslušný. A ten Green Deal je takové přelévání peněz od těch, co je od lidí, kteří je ještě pořád mají, někam jinam. Protože oni tě vlastně ožebračí. Ten Green Deal není nic jiného, než ožebračení běžného člověka. Ty všechno, co máš, tak buď to budeš danit, nebo budeš platit víc za služby, za to, že si vůbec můžeš zatopit, za to, že si můžeš někam dojet, za to, že můžeš vůbec jíst, protože to si nehrajeme na nic. Ty emisní povolenky a celkově ten Green Deal zdraží úplně všechno. Zvlášť od té doby, kdy ty emisní povolenky mají začít platit i pro domácnosti. A největší svinstvo je, že ty emisní povolenky, i kdyby jsme teda připustili, že mají nějaký smysl, tak oni s nimi obchodují spekulanti. To znamená, tady v rámci nějakého zeleného ideálu se obohacují lidé, kteří jejich cílem není ta zdravá společnost nebo to zdravé životní prostředí. Jejich cílem je, aby ty emisní povolenky stály co nejvíc a oni na tom co nejvíc vydělali. To znamená, že už teď ty ceny letí obrovsky nahoru. A když bychom si to převedli k dnešku, tak bychom od zavedení emisních povolenek jenom za pohonné hmoty platili třeba podle dnešních cen těch emisních povolenek o 6 korun 20 víc a případně na plynu o 10 tisíc na litru a případně na plynu o 10 tisíc korun na běžnou domácnost víc. To jsou obrovské peníze a to ti opravdu zdraží naprosto všechno, dopravu, potraviny, jo, prostě všechno. A ty peníze, které máš třeba ušetřené, oni tě nemusí ukrást, oni nemusí dělat měnu, oni ti je prostě vezmou takhle. Pak ti ještě maximálně zdraží daň z nemovitosti, ještě jednou a několikrát. A ty už nebudeš mít na to, abys měl svůj vlastní byt, svůj vlastní dům, svoje vlastní auto. Ty se toho budeš muset zbavit, abys mohl vůbec přežít. Takže za mě kdokoliv odmítne Green Deal jako celek, protože podle mě je to věc, která je nereformovatelná, jako většina věcí pocházejících z Bruselu, tak u mě jako má můj hlas, jako vede prostě. Jo, to je hrozný zvěrstvo, to je ožebračení Evropana. A jestliže to ta Amerika odmítne, jakože to teda odmítla, no tak jako, jak můžeš konkurovat někomu, kdo má x násobně menší náklady? Jak můžeš konkurovat Rusku? A teďka, že jo, teď se Rusko zase na tom summitu spojilo s Čínou, s Tureckem, s Indií, tak jako to je další vlastně východ, západ, jo, západ, Amerika, východ, tyhle ty země. No a co je Evropa v porovnání s tím? Nic. A místo toho, aby jsme se snažili nějak přežít, tak si děláme svoji vlastní tady likvidaci. Za mě to je, nevím, ten, kdo jak, kam si myslí ti bruselští úředníci, že to povede. Vůbec tomu, jako tomu nerozumím. My tady nakonec skutečně skončíme v těch jeskyních s kyjem. To není o ničem jiném, než o tom, že my nebudeme nic vlastnit a všechno to bude patřit nějakým nadnárodním korporacím nebo někomu takovému.
S Kyjevem možná. Amerika vyhodila celou klimatickou agendu z okna jedním rozhodnutím EPA. Američané už tedy nebudou CO2 považovat za znečišťující látku, zatímco my z něj děláme skoro váleční zločin. Protože pokud v Americe regulace padly, znamená to pro jejich průmysl obrovskou úlevu, jak jsi přesně o tom hovořila, jo? A pro nás naopak sebevraždu. Když se v Americe otevřeně mluví o bilionových úsporách, proč třeba v Evropě nikdo nemá odvahu spočítat, kolik nás tohle zelené běsnění stojí? Proč se pořád chováme jako svazáci, co chtějí být papežtější než papež?
Já tomu vůbec nerozumím, hlavně pokud od toho Amerika ustoupila a tyhle ty země východu, ti největší znečišťovatelé, ty na to taky jako kašlou, tak na co si chceme hrát? Teď my neovlivníme jako Evropa vůbec ní v tom globálním měřítku, v té globální ekologii. Takže my se tady zničíme, aby někdo zbohatl. Zase samozřejmě ty peníze, oni tady jsou. Oni tady jsou ty peníze. Jenom od lidí půjdou někam jinam. A to je podle mě celý jako smysl toho Green Dealu, protože jako zachránit planetu to fakt není. To jenom zblbli lidi a je to nereálný. Jo? Jako my tady neovlivníme jako Evropa nic, co se týká celosvětového klimatu. Jako fakt nic. Takže my jenom vezmeme lidem peníze, aby jsme je dali někomu. To je Green Deal.
To je Green Deal. Američané teď vlastně udělali krok k větší konkurenceschopnosti a svobodě. A my budeme dál sedět v koutě, platit a dusit se regulacemi a tvářit se, že zachraňujeme planetu. Přitom Evropa, jak říkala, v tom globálním měřítku nemůže vůbec nic. Jo, v rámci toho Green Dealu nesledujeme tady jakýsi zrod v Evropě nového zeleného náboženství, uctívání Green Dealu jako moderního boha. Zatímco CO2 je ten ďábel, jako jo, co nás zadusí v ohni pekelném. Ale my víme, že je to celé jenom biznis na emisní povolenky, jak si o tom mluvila.
Mně to přijde jako hon na čarodějnice. Taky jako všichni věděli, že to čarodějnice nejsou, ale zrovna měli pole, který se hodilo tady někomu, jo, nebo nějaký statek. Tak, takhle mi to jako přijde, no. Ostrakizace tady toho klimatu a když nebudeme žít uvědomněle a nebudeme tady sami sebe omezovat, tak jsme vlastně špatní. Ale nikdo ve světě to takhle nemá. To znamená, že my se skutečně hlásíme k utopii v podstatě, která je proti fyzikálním zákonům a proti všemu. My si stěžujeme, že nám Trump chtěl zavést 15% clo nebo 30% clo, ale to je nic v porovnání s tím, co my Green Dealem děláme sami sobě. On by si mohl zavádět klidně svoje cla, jak by chtěl, a my kdybychom zrušili Green Deal a udělali to, co udělali v Americe, no tak okamžitě, nebo okamžitě, tak se můžeme pokusit ten průmysl a to celé odvětví tady, které bylo po desetiletí naši doménou, nějakým způsobem resuscitovat, ale možná už je i tak pozdě, možná už by se i tak nic nezměnilo, já nevím, jo, to je prostě globálně jako komplexnější téma, kde se ještě téma surovin a všeho možného. Prostě každopádně za mě tímhletím Amerika udělala krok ekonomicky kupředu a my se pořád potápíme níž a níž a níž. Akorát ještě jako na té palubě toho Titaniku pořád hrajeme a zpíváme a tváříme se, že to je v pořádku, no, ale potopíme se.
To je zajímavé, jak jsme se tady právě na závěr ještě mluvili o té zdvořilosti a v podstatě tím obrušováním hran konfliktů, kterým jsme si prošli tady v Evropě skrz poslední století, ať se jedná o světové války, anebo i dříve, tak jsme nedozráli jako společnost v Evropě k tomu, abychom si nějak racionálně zhodnotili naše další budoucí působení v rámci nejenom tady Evropy, ale v rámci globalizace. A podle mě v Evropě je stále jakýsi kolonizační démon, nebo v rámci archetypu té generace toho našeho genofondu z minulosti, té zátěže kolonizátorů, ať se jedná o Francii, Německo, Británii a tak dále. Británie už není v Evropské unii, ale Francii a řekněme Španělsko, Portugalsko, vlastně všechno, jo, Itálie a Bež, jo, tak dál. Tak je tady pořád jakýsi sebestředný jev nebo tendence se určovat a považovat za pupek světa. A my už tím vlastně dávno nejsme. Jo. Takový trošku kolonizační přežitek, možná bych to nazval. A to je vlastně to, co Evropu pořád žene do toho šílenství, kdy celý svět do toho opouští. A my jako poslední budeme neustále Green Dealovat a hajlovat za Green Deal.
A je to trošku i, jak jsme mluvili o té jakoby nadřazenosti, pocitu nadřazenosti toho Bruselu a těch úředníků, že my jakoby opovrhujeme těmi Číňany a Rusy a Indy, ale my jsme zapomněli na to, že oni už jsou dávno úplně někde jinde. Protože přesně jak říkáš, my máme pocit, že jsme nadřazení, že nadřazeně tady v rámci nějakých ekologických ideálů budeme fungovat, všechno bude plné duhových jednorožců, lidi budou šťastní a spokojení, ale tak to nebude. Tak to nebude, prostě nebude. A pokud to neuvědomíme, jak říkám, i kdybychom to uvědomili hned teď a celý jsme to zrušili, tak si myslím, že ty škody už jsou naprosto jako nevratný. Ekonomický, no, tak. Nevím, jako nechci skončit takhle pesimisticky, hledám něco, aby se skončili líp, ale jako co se týká toho Green Dealu a ekonomiky Evropy, mě teda zrovna nic moc pozitivního nenapadá.
To asi pozitivní není, ale nedá se nic dělat, taková trošku realita, my se jinak omlouváme za takové zvláštní ruchy v pozadí, vrčení a tak dále, nevím, co to je způsobené, doufám, že příště už to bude lepší. Každopádně nevím, když začnu mluvit já, tak je tam takové divné vrčení, které se ozývá, potom to odezní, když začnu mluvit Jana, nevím, čím je to způsobené, tak se omlouváme za tyto ruchy, a které působí dost jaksi rušivě a interferenčně v rámci toho našeho vysílání. Nicméně, to je všechno s komentátorkou Janou Markovou, za kterou jsme probrali poslední žhavé novinky, nejenom v rámci tuzemských záležitostí ohledně přicházejících voleb nebo nastávajících voleb, které přijdou zhruba za měsíc od této chvíle, ale i témata v zahraničí. Janě, já ti moc děkuju, mě se mu tecky a budu se příště těšit znova naslyšenou, až nastřádáme zřejmě po volbách čerstvě po volbách se budeme bavit, tak to bude opravdu veselé. Takže Janí, moc děkuji a měj se hezky.
Já se loučím a přeji krásný zbytek dne všem posluchačům a tobě Vítku taky samozřejmě. Ahoj.
Ahoj a já se loučím také se všemi, milí posluchači, pokud si chcete stáhnout tento pořad, učiňte tak na webu Svobodného vysílače, případně odebírejte naše podcasty, nebo zavítejte na kanál Odyssey a odsud můžete z kanálu Odyssey odebírat tento kanál a také sdílet, případně lajkovat nebo jakkoliv s námi interagovat v rámci komentářů, co se vám líbilo v rámci třeba našeho dnešního vysílání, protože my jsme demokrati, takže nás jenom chvalte a pokud nás chcete hanět, tak pouze nám soukromně, nikoli veřejně, jak říkal Tomáš Baťa. Pokud mě chcete chválit, tak pouze veřejně a pokud mě chcete kritizovat, pouze soukromně. Takže to je všechno v rámci našeho dnešního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Možná to některé z vás ohromí, byly časy, kdy jsme v Česku lezli na stromy a životní standard byl takhle maličký, že psali jsme na hliněné destičky. Ale pak nastal ten slavný den, lidé se ploužili pomalu do Unie, konec národům žalá. Že všem možná se bouřili, ruka ruku měje. V Česku by jsme byli takhle maličký, tu zemák a bruselský obal, kdyby nebylo Bakalova teličky, co prej v Bruselu zalomoval. Jak jsme to mohli předtím zvládnout, když nám Brusel nemohl vládnout? Nastavte hodinky na správný čas, slušná česká kádra, poslouchej velící bruselský hlas a žijte se pokyny velkého bratra. Hey! A tak teda bez velkýho hluku stali jsme se bruselskými členy. Od másla k roztíratelnýmu tuku, Slované z Evropy věčně poražený. A pak si nás dali k večeři, když přišli s osudným Lisabonem. Česká tupost eurohujeři, hej Klauzi, podepiš to na honem. A tak pokud si náhodou mezi těmi, kdo v bruselském blahu pochybují, si jistě psychicky narušený, nařízení tě vždycky přehlasují. Je úplně jedno, na čí si straně, stačí se chovat česká kádra, poslouchej velící bruselský hlas a žijte se pokyn velkého bratra. Taky bez tance staví se úřady místo kravínů, místo kopání na europoslance. Jak si máš uslat v ložnici, co si myslet, jak se chovat? Dodržuj evropskou směrnici, kdy přesně můžeš vyměšovat. Jídla je v regálech na tisíce, Ečka pro singlesy, pro rodiny. Jsme přece evropská popelnice, druhojakostní potraviny. Místo mravenců bruselníci, v kancelářích i na silnici. Nastavte hodinky na správný čas, jste jen poslušná česká kádra. Poslouchej velící bruselský hlas a žijte se pokyny velkého bratra. Slaboch je ten, co jenom to píše, po bruselnicku se semkněme, v
vzhůru skříše náš tvrdá říše. Politici neřeknou nic bez noty, pravda se skrývá v každém z nás. To jsou přece evropské hodnoty, jen stále opakuj, vír šafendá. Sešli stoupat po kariérním žebříku, přitom hrabat slušný mění. Šplhej se do bruselského kurníku a vůbec nemluv o vystoupení. Ví to každej malej jenda, i na právech Plzni bez rychlosti, že vystoupit se dá i bez referenda, že Brusel je riziko bezpečnosti. Jako vrány o dotacích krákají, jedni dřou, jiní se flákají. Nastavte hodinky na správný čas, jste jen poslušná česká kádra. Poslouchej velící bruselský hlas a žiďte se pokyn velkého bratra. Si méně zboží koupí, ještě furt nemáš po náladě kolonizované státy. Žijem si prej jak na západě, západní ceny, východní platy. Nechceš Green Deal, nechceš mešitu, přidej se proto Brexitu. Nastavte hodinky na správný čas, poslouchej velící bruselský hlas a žiďte se pokyny velkého bratra. Nastavte hodinky na správný čas, jste jen poslušná česká kádra. Poslouchej velící bruselský hlas a žiďte se pokyny velkého bratra. Nastavte hodinky na správný čas, jste jen poslušná česká kádra. Poslouchej hlas a žijte se pokyny velkého bratra.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.